Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Ех, Франок, Франок, і тобі холодно, туліся у ковнєр, нос посінєв, незадоволений вигляд. На кого злуєш? На свою собачу службу чи на нас? За ніч насипало снігу, як бувало за тиждень. Перший блок зносив сніг до другого блока, від другого несли до третьої секції. Грузили його на вази, обобитые високими дошками, і вивозили за огороджу. Якову випало носить разом з Кицалом. Так прозвав свого сябра Білобриси. Кицала був з кримінальників, удався ростом і силою, мав суровий вигляд і короткі пульхні руки. Кицала знарок нагружав на ноші гару тяжкого снігу, Яков подимав, нес некалькі кроків і, не витримавши, кидав ноші на землю. Франок грівся, бив 2-3 рази, подимали ноші і подбігом волокли до другого блока. Третє ноші Яков не осилив навіть одорвати від зледянелої землі. «А, я і не ведав, якое ти слабое дярмо!» – гикнув Кицала. Франок болі не бив, стомився, ті що, накерував до пана коменданта. 3 дні карцера. Ігнат збоку назірав за гульнёй Кицали і на гэты раз рызыкнув падбег до Франака. «Пан комендант, дозвольце мне замест нумара 502-го, такі нумар мяў Яков з ношамі, руки нешта зачасаліся». Франак зірнув у бок Кицали. «Руки зачасаліся, кажаш? Ну-ну, паглядзім». Зняволеныя, што беглі побач, і тыя, што грузілі, маглі не толькі бачыць маленькі тэатр, але і ўсё чуць. Кицала загарэўся паўтарыць канцэрт, казырнуўшы перад сваімі сябрамі па камеры, нагрузіў паўнюткія ношы адным махам. «Бярыш!» – тыцнуў пальцам у грудзі Ігната. «Як? І гэта ўсё?» – спакойна адказаў Ігнат. Кицал ад нечаканасці здзірвянеў. «Не, любы, мала». Ігнат утрамбаваў снег, насыпаў яшчэ горку і зверху паклаў вялікі кавалак лёду. Панеслі. Кицала плюнуў на далоні і ўхапіўся за ручкі ношаў. Панеслі. 3, 5, 10 метраў – Не вытрымаў Кицала, выпусціў з рук ношы. Ігнат глянуў на Франака. Старшы паліцыянт паманіў да сябе пальцам Кицалу і двойчы сцібануў яго па плячах. «Так, Франак, табе зрабілася непрыемна. Значыць, ты не апошняя жывёліна, пазбаўленая ўсяго чалавечага. Значыць, у цябе ёсць яшчэ кропля сумлення. Ці ўратуе тая кропля вялікае мора?» Абедалі. Кицала нешта лапатаў на вуха Белабрысаму. Да Ігнат і сам разумеў – крымінальнікі не даруюць ганьбу Кицалы. толькі б не чапалі Якава, каб яны былі ў адной камеры, быў бы спакойны. Белабрысы, як не дзіўна, частенька мяняў месца начлегу. Кецалы і белабрысы селі насупраць Ігната. Самі не елі. Ігнат даўно заўважыў, што пры вобыску заўсёды знаходзілі ў кецалы то кавалак сала, то лусту хлеба, і што дзіўна, не забіралі, не апісвалі. За што такая міласць? Ніяк не мог зразумець Ігнат. У Хайма Шнітмана знайшлі кавалак шнурка ад чаравіка і гузік, далі трое сутак з цвёрдым ложам і посным днём. А кіцала ўсё сыходзіла з рук. Пасмялела свіння, пачаў кіцала. «Нічога», – адазваўся белабрысы, дастаў брытву, спецыяльна некалькі разоў праверыў лязо аб ногаць. «Ці вострае?» Яшчэ адзін такі бясплатны канцэрт, не толькі вуха адрэжым, а падсмалім. Двойчы я не паўтараю, прыгразіў белабрысы. І это самае. Адзін вучоны чалавек казаў: «Калена слухай руку, рука вока, вока галаву». Глупства форменнае, калі ўсе сябе роўнымі лічаць. «А да цябе ніхто ў роўныя не набіваецца», – з нянавісцю ў голасе адказаў Ігнат.
«Хо-хо-хо-хо! Наша жаба квакае, балота закакае! Кіцала!»
Штурхнуў белабрысага сябра, той падсунуў кацялок Ігната да сябе і смачна плюнуў у яго. Ігнат глянуў на Якава. Той ледзь прыкметна павёў галавою, маўляў, не чапай. Ігнат, сціснуўшы да болю сківіцы, змоўчаў.
«Бягом тут-сюд, тут-сюд! Колькі яшчэ ношаў да цемры? 10, 30, 50! Толькі і чуваць адно «бягом!»
З галавы ў Ігната не выходзіць тая брытва ў белабрысага. Дзе ён яе мог бачыць? Нарэшце успомніў свой першы дзень. Цырульнік! Ну, канешне! Белабрыса быў тады цырульнікам і знарок шкрабаў тупой брытвай па шчоках. Галіў без мыла, што вельмі падабалася паліцыянтам, ён яшчэ тады не спадабаўся Ігнату. Лізунчык нейкі з падсучыным тварам, трэба з ім быць асабліва асцярожным, ужо шкадаваў, што зачапіў. Нанач некаторыя з крымінальнікаў вярталіся выпіўшы. Частавалі па добрую руку паліцыянты. Любіў жа ў такія хвіліны белабрысы казыраць. Спяваў, як той салоўка, пра свае амурныя прыгоды, пра крадзёж і забойствы. Мо больш выдумляў, хоць нехта і казаў, што сядзіць ён тут, забіўшы маладога хлопца, і быццам хаваецца ад помсты родных таго хлопца. Можа, і чутку пусцілі, каб больш нагнаць жаху. Ніхто толкам пра мінулае белабрысага, як і астатніх крымінальнікаў, не ведаў. Яшчэ з парога белабрысы паслаў аднаго са сваіх касаватага савося пагрэць парашу. Улягліся, але ж не ўгаманіліся. «Кіцала! Савось, штурхні кіцалу! Не дай спаць!» – прасіў белабрысы.
«Я кіцала!»
«Ану, не трэба спаць, ты ж адукаваны чалавек!»
«Хе-хе, прафесар!»
«Тады задай мне пытанне такое інцелегентнае з філасофій і палітычным ухілам. Люблю палітыку!»
«Угу, Прошу пана, як гэта вы, паважаны пан, дайшлі да такога? Ці не сорамна вам рабаваць, забіваць людзей? Цудоўна, ханум, цудоўна, давай далей. Нікога не паважаеце, ніводную партыю не цэніце, у Бога не верыце, у чорта таксама, жонкі не маеце, дзевак шчыпаеце, грошы збіраеце. Ай, вэй, а чаму вы такі дрэнны? Брава, кіцала, далёка пойдзеш, калі жонка не прыпыніць. Відаць, прысутнасць камуністаў сярод зняволеных злавала белабрысага, не давала яму спакою, таму ён лез пішчом у сварку, выклікаў на дыспут, чакаў апанентаў і вельмі ж быў задаволены, калі яго словы выклікалі здзіўленне, падтрымку і згоду. Праўда, усё ж з боку тых самых крымінальнікаў. А белабрысага пёрла выказацца, даказаць усім нешта сваё і абавязковае, канчатковае і катэгарычнае. Глядзіце, маўляў, чуйце, не толькі вы разумныя, ляпаць языком і мы ўмеем. Чуй, кіцала, усе чуйце, усім адказваю. Быў час, і я рабіў сумленна, як ніхто, нават не краў. Ды ўсё гарую, гарую, а мне не хапае. Я ўсе сілы айчыня, яна мне на хлеб і ваду, гэта самае. І ўсё абяцанні, пачакай, потым будзе лепш. Б'юся, б'юся, і ўсё без толку. Тут кліча поп. А жаніцца? Каб, значыць, гэта самае, пакуты разам з жонкаю дзяліць. Хапаю кабету, бягу ў царкву, змагаемся з тымі пакутамі разам. І зноў жа, чэсна, сумленна. І яшчэ больш не хапаць стала. Клічуць нас суседзі, сваякі на хрэзбіны, улазіны, дні анёлаў, а мы ў хаце хаваемся, хворымі прыкінуліся. А ўсё чаму? Сорам прызнацца, грошай няма, падарунак гэта самае няма за што купіць. Пахадзіў я на тую працу з жонкаю і плюнуў. На жонку, гыцнуў кіцала, і ўсе зарагаталі. І на жонку, і на працу. Гэта ж знявага рабіць за хлеб і ваду, так? Так. Пацяглі агітаваць у адну партыю, у другую. Ха, трасцы, гэта самае, вашы матары. Пакуль тая партыя прыйдзе да ўлады, другая пачне агітаваць супраць, каб самой дапаўсці да таго смачнага кавалачка. Ім патрэбны ўсім мой голас, а не я. І вось тады, пане браце, я і зразумеў, што за маю душу, акрамя царквы, якую я паважаю, ніхто не змагаецца. А царква, пытаеш ты. Што ж, я маліўся б суткі на вылёт, каб за гэта грошы плацілі. Вось і выходзіць, раз я не патрэбны, трэба звярнуцца да тых, хто мне патрэбны. Чэснасць – самы вялікі грэх. Сіла – уладар і гаспадар усяго. Чаму гэта самае? І нямецчыны баяцца ўсе. Бо сілу мае вялікую. Вось і ўся наша крымінальная філасофія. Калі табе не даюць таго, што ты жадаеш, бяры сам. А бабу як? Ажывіўся савось. Што цяперашняй бабе трэба? У-у-у, ведаю. Наглядзеўся і ў Гродні, і ў Баранавічах, і ў Варшаве, і ў Брэсце. Каб машына была, і ў машыне было, гэта самае, не тое, што ты думаеш, а пеньондзи. Сіла мужчынская, яна є та самая, канешне, при рознай уладзе не пашкодзіць. Праўда, тут, гледзячы на якую нарвеся, табе савось раю не лезь да той, што за цябе вышэй ростам. Быў у мяне адзін такі выпадак, да гэтай пары памятаю. Раскажы, бацька, раскажы, пачулася ў цемры. Крымінальнікі пра любоўныя ўцехі любілі слухаць найбольш. То слухайце. Тады гэта самае, я яшчэ на параходзе працаваў. Па гары не хадзілі. Старшы мой быў не хлопец, о, зух, муху на ляту укусіць, падэшвы на бягу рваў. Прыпыніліся мы ля беражка і спудзілі дзвюх дзяўчат, гэта самае надзела. А ты я бегчы. Ну, мой сябар не з тых, каб сваё не ўзяць. Улёг за імі, а ўслед і я. Схапілі гэта, прыціснулі, надавілі на то яшчэ яе та самая. І вось яна, баба, распаўзлася ўся. Раптам чую нешта збоку, боўтнула ў ваду. Падняўся гэта я, абцёр рукою калені ад зямлі і траўкі, гляджу. Аж кіпера майго няма, і дзеўкі той няма. Глянуў з кручы ніводнай булькі. Эге, дакумекаў скаціліся ў раку і патанулі. Кінуў я е та самая тую дзеўку ды наўцёкі. Пасадзяць, думаю, яшчэ ні за што, ні пра што. Так што, хлопцы, наперад памятайце, гуляеш з барышняй у крэглі, навокал азірайся на ўсякі выпадак, каб скручы не ўпасці. Хай, а можа ён спецыяльна ў ваду, мо ў вадзе цікавей, падкінуў жарцік кіцала. Пачуўся рогат. Што ён? Нептун паўгадзіны сядзець, адказаў белабрысы. Яго яна лярва пацягнула, сябе загубіла і хафера майго знішчыла. Цяпер ужо ніхто не рагатаў. І памятайце, шчасце не ў бабах, а ў іх колькасці, як казаў некалі мой шкіпер. Цынічныя словы белабрысага прашылі вушы Ігната. Барка! Вельмі хацелася аклікнуць белабрысага Барка, але ж неяк стрымаўся. Болей Ігнат нічога не чуў. Пра што яшчэ яны гаварылі, як рагаталі, што смакавалі? Знайшоўся! Той самы Барка знайшоўся. Як нечакана. Побач, можна дакрануцца рукою. Ігнат шукаў яго і раней. Не забыўся пра тое страшнае здарэнне на хабішчанскай кручы. Пытаў у шкіпераў, у сплаўшчыкаў лесу. Ніхто не ведаў і не страчаў. Мінулі гады, а сястра яго, Маня, як жывая стаяла перад вачыма, прыгожая, рослая, Незадовго до того випадку Ігнат зауважив нейкую резкую зміну у настрої Мані. Їла разом, ішла побач, здається, сміялася, а в очі її були сумні. Її хапіла нейкая задуменність. Ті не було гэта прочування близької смерті. Спалохався. Тыя вочы Мані яму нагадалі сённяшнія вочы Якава. Якая падобная трагічнасць у позірку. Думкі вярталі яго зноў да баркі. Вось ён, забойца яго роднай сястры, юродзівы. Ці мае ён права паганіць зямлю? Не. Не має такого права. Ігнат вирішив дійничати неоткладно. Мікіту нехта двойчы добра пабіў. Познім сырым і мокрым кастрычніцкім вечарам ён вяртаўся ад Варфоламея да хаты, падыходзіў да апошняга нырчанскага мастка. Не паспеў апомніцца над, як сунулі кулакамі пад рэбры, збілі з ног, доўга білі, аж закрычаў. Здагадваўся, за каго б'юць і за што б'ють. Потым перакупіў у Юзіка дайманы, хадзіў у малебню з ліхтарыкам. Выбілі з рук той дайман, утапталі ў гразь і зноў моцна пабілі, ледзь прыцёг дамоў ногі. Першы раз з метро змоўчаў. Калі ж сын зноў прыйшоў у крыві, не сцярпеў, спытаў і, выслухаўшы ўсё, здагадаўся, хто мог біць. Пайшоў да Алеся. Так і прасіў, зніміце байкот. Прапанаваў адкупіцца 30 злотых, выцягнуў з кішэні бутэльку, вып'ем міравую, няхай нашым ворагам горш будзе. Алесь не згадзіўся. Яго забіць мала. Прыйдзе час, і ён замест Ігната сядзе. Стары ўскіпеў. «Няма на вас Пілсудскага! Пакуль вы, то я вас заразу усіх перасаджаю! Забіваеце народу галаву, усё каб не рабіць! Бяжы сам да іх за мяжу! Што ты астатніх цягнеш, калі яны не хочуць?»
«Хочуць», – адказаў Алесь.
«Я сваю гаспадарку гарбом на ногі паставіў. А ты хочаш, каб я яшчэ і цябе карміў за тое, што языком меліш? Аскуля!» Вяртаючыся дамоў, пра дно толькі і думаў лятун, як памагчы сыну. Калі неяк Мікіта заікнуўся пра эміграцыю ў Амерыку, стары слухаць не хацеў. Можа, таму, што цяжка перажываў нечаканыя ўцёкі Улі, не прыйшла нанач адзін раз, другі, трэці. Думаў, заначавала ў Шыдлоўскіх. Калі ж прыехаў Кунік і пацікавіўся, ці не захварэла Уля, з метро спахапіўся. Збегла, падла. Потым перадала ей Кучаіха, якая ездзіла на курорт піць ваду ад хваробы страўніка, што бачыла іх на вакзале ў Брэсце Улю з Чэславам. Супакойвала старога тое, што хоць не адна дурная галава, а з Чэславам. Thank you. Без жаночых рук на початку тяжко было и у господарцы. Однако старый долго не марудил. Узяв сколок удову Прасковью, по батьку Яухимовну, а по вуличному просю, худорлява невеличкого росту, працавитая, маукливая, прося одразу прижилася у летунов. Слабовольного Микиту старый не хотел отпускать, да еще до чорта на роги, а лишь после говорки за сколком зернул на эмиграцию зусім по-иншему. Бачил у ёй уратаванне. Перачакать треба, покуль час спокойно усталюется. Один юзик ничего не брал до головы. Ему было все ровно, сбегла Уля, ти была побач, поедем Микита тене. Змитро купил невеликий катер, судноверф перевозили у Пинск, и тое сёе нырчанам продавали. И теперь на катеры юзик лечил себе одиным уладаром на всю Гарынь. Тягал лодки с лозою, сеном перевозил людей, сплавлял колоды, вось и сёння гоняя недзе по Гарыни. Змитро, камечачы с хлеба маленькую галушечку, сам спытал: «Что чувать? Як там, у Аргентине?» Микита, які якраз учора трымаў ліст ад Веры Канцубіхі, пераказаў яго бацьку: «Добра жывуць, Вера працуе ў шпіталі, цяпло тамака».
«А як улада?»
«Наша улада, Бог над намі, таму вялікай розніцы няма, хто збірае падаткі. Ці пілсудчык, ці нехта іншы. Жывуць людзі, не гібеюць».
«А сам як? Што надумаў?»
«А я знаю. Эх, чакаць, пакуль заб'юць». «О, гэ, сынок, істинная правда. І я пра тое. То ўжо мо гары яно гарам, ды едь. Год, два перачакаем, прося ж гаруе, юзік, найму сколак. Маць яе гэтую жытку». «Прыдзецца ехаць, што рабіць? Сам у лес у гэтую брыдоту ўжо інакш не выпаўсці». Праз тыдзень стары лятун з юзікам прыйшлі на прыстань праводзіць Мікіту. Апошні параход адыходзіў у Пінск.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.